Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi kroz svet najpoznatijeg portugalskog muzičkog žanra, fada. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50 minuta biće Ivana Komadina. Pesma Amor de Mela, Amor de Fel, koji ste čuli na početku današnjeg puta svile, verovatno na najslikovitiji način spaja prošlost i budućnost fada. Njen autor je najveća legenda ovog žanra, Amália Rodrigues, a peva je jedno od najvećih nada portugalske muzike, Kati Grilo. Istorija i poreklo fada su dugo bili obavijeni velom tajne. Više decenija je bila popularna teorija o arapskom poreklu ovog žanra. Od kada je početkom milenijuma ova teorija konačno napuštena, muzički stručnjaci su se, izgleda, složili da se fado pojavio u 19. veku kao prirodna mešavina nekoliko stilova portugalske narodne muzike i elemenata drugih tradicija koje su dospele iz nekadašnjih portugalskih kolonija. Ono što je nesporno jeste da je fado striktno urbana muzika vezana za dva portugalska grada, Lisabon i Coimbru. U Lisabonu se fado pojavio među boemima i društvenim otpadnicima. Njihovom načinu života nedugo potom pridružili su se i neki članovi portugalskih aristokratskih porodica, mahom oni koji su bili povezani sa tradicijom borbe s bikovima. Sa druge strane, u univerzitetski grad Coimbru fado je dospeo zajedno sa studentskom populacijom i početkom 20. godina prošlog veka razvio se u izdvojeni stil. U nastavku današnjeg Puta svile slušamo dvoje istaknutih predstavnika ove dve škole fada, Fernanda Mauricija iz gradića Murarija, blizu Lisabona, i Carlosa Sele iz Coimbre.
Esta carta, minha mãe, é o espanho do teu filho se desnuda totalmente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho. E a coragem de ser gente. O fogo que o filho tem acendeu este rastilho. E a coragem de ser gente. É por ela, sim, confesso, que de segundo a segundo bebo a febre de morrer. Mas quando a vires, só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Mas quando a vir só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Neste meu quarto isolado, o vinho que vou bebendo, a sua imagem sobrevive neste fado, muito embora eu a perdendo, continuo a ter-te, mãe. Sobrevivo neste fado.
Put svile.
Negra teia de engano, essa mulher me tecia, poucos danos, de enganos e desenganos, sofridos dia após dia. E foram os poucos danos, de enganos e desenganos, sofridos dia após dia. Seu corpo passava secavam as coisas puras nem rasgo de rosa brava nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Rosa brava, nem uma folha fica por cima das sepulturas. Mas esse inverno acabou e ressurge a primavera. Eu sou de novo quem sou, ela é na mesma quem era. Agora tudo mudou, eu sou de novo quem sou, ela é na mesma quem era.
Dok je u Lisabonu Fado iznikao u bojemskim krugovima, u rivalski, inače univerzitetski grad Coimbru, ovaj popularni žar je dospeo zajedno sa studentskom populacijom. Temelje specifičnog stila iz Coimbre postavili su početkom 20. godina prošlog veka trojica velikana Fada, gitarista Artur Paredes i pevači Antonio Menjano i Edmundo Betancourt. Za razliku od mnogo poznatijeg lisabonskog fada, Fado iz Coimbre je mnogo više nalik baladi, a pevaju ga samo muškarci i to uvek oni koji potiču iz akademskog okruženja. Istoriju ovog žara najvećim delom ispisivali su svojim životima umjetnici koji su ga negovali, pre svih Artur Paredes. Rođen je 1899. godine i bio je glavni predstavnik onoga što je nazvano zlatnom generacijom Coimbre. Portugalci smatraju da je Paredes pripadao kraljevskoj dinastiji gitarista. Njegov otac je bio čuveni virtuoz iz Coimbre, Gonçalo Paredes, a njegov sin je postao najveći portugalski gitarista, Carlos Paredes. Artur Paredes je tvorac coimbranske gitare, što u istoj meri podrazumeva stil sviranja koliko i sam instrument. Istražujući kao kompozitor, Paredes je otkrio nove sviračke tehnike, većinom se oslanjajući na inovativnu upotrebu leve ruke. Iznova je osmislio i sam instrument, preoblikujući ga da postigne zvuk koji je pogodniji da prati specifičan pevački stil Coimbre. Umro je u Lisabonu 1980. godine. Istaknuto mesto u njegovom izuzetno obimnom opusu za gitaru imaju serije varijacija koje u mnogome pripadaju žanru ozbiljne muzike. U nastavku današnjeg Puta svile, koji smo posvetili istoriji Fada, slušamo Paredesove varijacije u e-molu koje su bile glavna prekretnica u njegovoj karijeri. Thank you.
Put svile.
Entre cavalos e touros, nas terras da Golegã, é esta a minha paixão, este o meu gosto sadio, saber montar um alazão, de um mar de feição, um potro bravio. Oh, 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 Golegã, terra castiça, quem te cobiça, perde o feitio, gente louçã, quem joga a vida, uma corrida com alma e brio. Festa pagã, usos bizarros, potros e carros, nasas e vinho. És sempre primeira, terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Golegã, tenho a certeza que não há em Portugal nem terra mais portuguesa, nem gente assim tão leal. Jorra o vinho em canjirões, passam as moças cantando, e para manter tradições, os mais brincalhões as vão beliscando. Golegã, terra castiça, quem te cobiça, perde o feitio, gente louçã, que joga a vida, uma corrida com o albibrio. Festa pagã, usos bizarros, potros e carros, nozes e vinho. És sempre a primeira, terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Oh, Golegã, os bizarros, potros e carros, nozes e vinho. És sempre primeira, terra toureira, que vai à feira de São Martinho.
Fado koji ste upravo čuli posvećen je portugalskom gradu Golegã, čuvenom po svojoj tradiciji borbe sa bikovima. Fado i ovaj specifični sport su dugo delili zajedničku istoriju, što se odrazilo na karijere mnogih muzičara koji su ga negovali, između ostalog i na životni put Erminije Silve, pevačice čiji ste snimak upravo čuli. Silva je rođena 1913. godine u Lisabonu, počela da peva kao dete, a prve javne nastupe imala je već sa 13 godina. Napravila je karijeru i kao glumica i pozorišna i filmska, uvek nastupajući u ulogama koje su zahtevale i pevanje. Erminija je bila tesno povezana sa stilom Fado Castico, lokalni Fado, i ostale upamćena podjednako po svom smislu za humor, koliko i talentu za improvizaciju. Uvek je naime dodavala neki novi detalj u svoje interpretacije. Od kraja 50. do 1982. godine vodila je čuveni restoran Solar de Erminija u Bairro Aitu, gradiću pored Lisabona, kao i Barete Verde u oblasti Ribatažo, koja je povezana sa tradicionalnom borbom sa bikovima. Verovatno vođena potrebom da u svojim restoranima napravi odgovarajuću atmosferu, Erminija napisala i brojna fada posvećena portugalskoj verziji tauromahije. Umrla je 1993. godine, iste godine kada i najveća predstavnica aristokratske fado scene, Marija Tereza de Noronha. Ona je bila plemkinja i po rođenju i po udeji, a njen suprug, treći grof od Sabrose, bio je strastveni obožavalac fada i odličan gitarista. Rođena je u Lisabonu 1918. godine. Kao jedno od najvećih imena fado scene, ova pevačica je tokom 23 godine svake nedelje imala redovnu emisiju na portugalskom radiju. Izdanak iste aristokratske grane je i njen nećak Vicente da Camara, rođen u Lisabonu 1928. Camara je tradicionalni pevač, izuzetno veran starom stilu, podjednako je dobar i kao gitarista, a ne samo kao pevač. Mariju Terezu de Noronha slušamo u prvoj pesmi koju je snimila Fado em Cinco Estilos, a njenog nećaka Vicenta da Camaru u Fadu Dois Cantares.
aos meus, pois se perdesse meus olhos, não podia ver os teus. Pois se perdesse meus olhos, não podia ver os teus. Se eu de saudades morrer, apalpa meu coração. Se eu de saudades morrer, apalpa meu coração. Talvez eu torne a viver e ao calor da tua mão. Talvez eu torne a viver e ao calor da tua mão. Se os meus olhos te incomodam quando estão na tua frente, eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente. E eu prometo arrancá-los e amar-te cegamente. Gosto de cantar o fado e acho que o fado tem raça. Gosto de cantar o fado e acho que o fado tem raça e que não foi só criado para cantar a desgraça e que não foi só criado para cantar a desgraça. Se tenho medo da morte, não tanto como supões. Se tenho medo da morte, não tanto como supões. Tenho mais medo da vida e das suas ilusões. Tenho mais medo da vida e das suas ilusões.
Put svile.
Há dois fados distintos hoje em dia que são cantados de modo diferente. Um nasceu na castiça moraria, me é fado que não canta toda a gente. Mudar ora é mesmo sentimental, e até perdeu o seu arrufiar. É um fado ligeiro, mais banal, a pouco ou nada fala o coração. O fado de antigamente, arrufiado e gingão, era cantado com garra. O fado presentemente foge muito à tradição, já nem precisa guitarra, porque é ligeiro e moderno, vê-la bem pouco se espera, quase que nem soa a fado. O fado antigo é eterno, é o eco que é severo, o tempo deixou espalhar. Canta o velho fado, estou contente, pois é nele que encontro o próprio eu. Quem canta o fado novo nem presente, uma raça que é o fadista, o fado deu o sentimento, amor e nostalgia. Sempre for
eram seus dons principais. Agora não há fado como havia. Ó fado antigo, tu não voltas mais. O fado da antigamente, arrufiado e gingando, era cantado com garra. O fado presentemente foge muito à tradição, já nem precisa guitarra, porque é ligeiro e moderno, dele bem pouco se espera, quase que nem só há fado. O fado antigo é eterno, é o eco que assevera, pelo tempo deixou espalhado.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo istoriji najpopularnijeg portugalskog muzičkog žanra fada. Sinonim za fado ne samo van Portugala, već i u samoj zemlji i u godinama nakon svoje smrti 1999. ostala je Amália Rodrigues ili Rodrigues, kako se to u Portugalu izgovara. Rođena je u Lisabonu 1920. Amália još kao veoma mlada devojka počela da peva u klubovima. Ono što je danas zaboravljeno jeste da je već tako mlada po slavi pretekla svoju sestru Celeste, koja je također pevala fado, te veoma brzo postala prva dama ovog žara. Jedinstvena harizma Amália Rodrigues osvojila je ne samo Portugal, već i čitavu Evropu. U Londonu je snimala za BBC, a u Parizu imala izuzetno uspešne koncertne sezone u Olimpiji. Prvi album snimila je 1962. godine u studiju. Ovo je bio početak njene saradnje sa Alenom Ulmanom, čovekom koji je preusmerio njen umetnički pravac, dodajući moderne crte u tradiciju i komponujući za nju nova fada. Numera Fado Amália, koju ćemo čuti u nastavku emisije, nastala je međutim pre ove saradnje. Kompozitor Federico Valerio se ovde malo poigrao rečima, najpre preko značenja samog termina fado, koji na portugalskom označava sudbinu, a potom povukavši znak jednakosti između imena Amália i glagola amar, koji na portugalskom znači voleti. U posveti uz ovu pesmu, čiji se naziv može tumačiti kao Amalina sudbina, ali i kao voleti sudbinu ili voleti fado, Valerio je zapisao da Amália, ponevši takvo ime, i nije mogla da ima drugačiji životni put, osim da peva fado.
Alguém já me tirou, alguém o encontrou, não
svojoj istoriji, dugo je više od jednog i po veka, Fado je neko vreme bio na izvestan način i kompromitovan. Fašistički režim, koji u Portugalu bio na vlasti do sredine 70. godina prošlog veka, koristio je naime Fado kao svoje propagandno oružje. Te ova muzika za nekoliko generacija Portugalaca poprimila neprijatne konotacije. Međutim, čak i u vreme diktature postojao je jedan fado koji je važio kao himna nade za slobodu. Bio je to Trova do Vento que Passa, koje je napisao Manuel Alegre, a izvodio Antonio Bernardino. Ovaj istaknuti predstavnik Coimbranske škole fada rođen je 1941. godine u gradu Ageda na severu Portugala. Studirao je u Coimbri i bio pod snažnim uticajem muzike i ličnosti José Alfonsa i Adriana Correia de Oliveira, dva najveća imena Coimbre 50. i 60. godina prošlog veka. Prvi snimak napravio je 1964. i postao jedan od pevača fada sa najvećim tiražima i najrazgranatijom međunarodnom karijerom. Umro je 1996. sa 54 godine. Slušamo ga u fadu koji ga je najviše proslavio, Trova do Vento que Passa. Najpopularnijem portugalskom muzičkom žanru fadu, čijoj smo istoriji posvetili današnji put svile, bilo je potrebno više od dve decenije da se oporavi od posljedica zloupotreba diktatorskog režima. upravo toliko dugo fado je stagnirao, sve dok nije došla nova generacija muzičara koja nije bila opterećena tim pridodatim značenjima ovog žanra. Ne samo novi život, već i planetarnu popularnost fadu su pre svega udahnuli članovi ansambla Matredeuš. Njihovim stopama krenuli su i drugi muzičari koji se tek sada afirmišu van granica Portugala. Jedna od njih je Joana Amendoira, jedna od najmlađih pevačica nove fado generacije koja je svoj repertoar zasnovala na tradiciji popularnog fada kastiku. Sasvim drugačiji pristup ima Kristina Branko, koja je najpre eksperimentisala u nekoliko muzičkih stilova pre nego što se smirila u fadu. Njen fado ostaje prepoznatljiv po svojim osnovnim karakteristikama, intenzitetu pevanja i tretmanu gitare, ali odaje i elemente džeza i bluza, što njenoj interpretaciji daje posebnu boju. Joanu Amendoiru slušamo u numeri Amor mais que perfeito, melodi u klasičnom stilu koju je za nju komponovao gitarista José Fontes Rocha, a Kristinu Branko u pesmi Fado Perdicao koju potpisuje njen gitarista Custodio Castello.
Amor instante que abraça este momento, pássaro aflito, voando em céu veloz, com asas de infinito, muito para além de nós. Amor nasceu. Amor desperto da noite à madrugada, beijo de fogo nas rosas do meu peito. Amor tão perto é já essa alvorada e um rouxinol, amor, num canto contrafeito, nos anuncia.
Put svile.
esquecer as palavras nunca ditas entre nós, mas pairam sobre o silêncio nas margens da nossa voz. Tentei esquecer os teus olhos. Neles nasce a alvorada que amanhece a terra e os céus. Tentei esquecer o teu nome, arrancá-lo ao pensamento, mas regressa a todo instante, entrelaçado no vento.
Su ovo dve predstavnice novog fada, Joana Amendoira i Kristina Branko. Među umetnike koji ovom i danas najpopularnijem portugalskom muzičkom žanru donose sveže ideje spadaju i pevačica Ana Sofia Varela i gitarista Antonio Chainho. Ana Sofia je svoj pevački stil izgradila na tradiciji gradića Alenteža u kome je odrasla, ali i pod uticajem španske muzike, što je njenoj interpretaciji dalo originalnu notu, koje je izdvaja od drugih pevačica njene generacije. Uprkos mladosti, Varela već ima i zavidnu međunarodnu reputaciju. Njen mentor i stalni pratilac, gitarista Antonio Chainho, pripada srednjoj generaciji portugalskih muzičara. Nakon saradnje sa vrhunskim imenima portugalskog fada, Erminijom de Silva, Alfredom Marceneirom i Carlosom de Carmom, Chainho je 1992. godine otpočeo i solističku karijeru, nastupajući sa gitaristima poput Paca de Lucia ili Johna Williamsa. U mlađoj generaciji fadista u samom Portugalu kao najperspektivnije ime ukazuje se Ana Moura, sa glasovnim mogućnostima koje su je već preporučile da uđe u najuži krug potencijalnih nasljednica Amalije Rodriguesu. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas sa dve numere koje potpisuje Antonio Chainho. Tenho Ruas no meu peito, koju peva Ana Sofia Varela, i gitarskom kompozicijom Rotas Maritimes, za koju ovaj autor navodi da je jedna od četiri kompozicije posvećene gitari i drugim ženama. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želim vam Ivana Komadina.
Tenho
singelas palavras de romance já perdidos, desejos, sonhos, saudades se traduzem em sentidos, desejos, sonhos, saudades se traduzem em sentidos. Abro meu peito doente da raiva com desespero, do largo da nostalgia das noites em que te quero, do largo da nostalgia.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.